loo baahnaa inuu tago aadaya qolkaan Soomaali ku sharaxno.
Assalamu alaikum pendo msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hapa studio na kukaribisha hii leo siku ya Ijumaa, mimi Abdul Shakur Abud.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Karibu tena kwa matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 5 mwezi Julai mwaka 2024, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, ikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima hilo la maziwa makuu, na vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Andamana nasi hadi mwisho.
Na katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa kama nilivyosema, ada tunakuwa na live talk, yani majadiliano ya wiki, tukiangazia hii leo kama tunavyojua ni siku ya Kiswahili duniani. Tutakozungumzia ni siku ya Jumapili rasmi iliyotangazwa na UNESCO, lakini watu wameanza kuadhimisha siku hii kuanzia hii leo, ikiwa kauli mbiu Kiswahili elimu na utamaduni wa amani.
Na katika taarifa za habari tutaangazia rais wa Kenya William Ruto atangaza hatua za kupunguza matumizi katika serikali yake na kusema atafanya mabadiliko kwenye serikali hiyo hivi karibuni kufuatia hasia zilizosababisha ama kusababishwa na mswada wa fedha mwaka 2024.
Basi ni baadhi ya vidokezo katika matangazo yetu ya leo ya saa nzima, nusu saa kwa radio na nusu saa kwenye mtandao. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi wakati wote. Karibuni. Kwanza habari za dunia.
Uingereza imempata waziri mkuu mpya. Keir Starmer anakuwa waziri mkuu wa 58 wa taifa hilo, ambapo chama chake cha Labour kinarejea tena mamlakani baada ya zaidi ya muongo mmoja kwenye upinzani kufuatia ushindi mkubwa katika uchaguzi uliofanyika Alhamisi nchini humo, licha ya wapiga kura kuonyesha uchovu wa kisiasa. Chama hicho sasa kina kibarua kigumu cha kufufua uchumi uliodumaa katika taifa ambalo pia limevunjika moyo. Kiongozi wa chama hicho Starmer anakuwa waziri mkuu mpya kikiongoza kurejea madarakani takriban miaka mitano baada ya kupata pigo kubwa zaidi kisiasa katika kipindi cha takriban karne moja. Starmer atachukua usukani au amechukua usukani baada ya waziri mkuu anayeondoka Rishi Sunak kuwasilisha waraka wake wa kujiuzulu kwa mfalme Charles. Sunak alikiri kushindwa mapema leo na kusema kwamba atawajibika kwa matokeo hayo ya uchaguzi. Naondoka kwa kazi hii kwa heshima baada ya kuongoza nchi bora zaidi duniani, alisema Sunak katika hotuba yake ya mwisho nje ya makao yake rasmi ya 10 Downing Street mjini London. Huku karibu kura zote zikiwa zimehesabiwa, chama cha Labour kimeshinda kwa zaidi ya viti 1410 katika baraza la chini la bunge, huku kile cha Conservative kikipata viti 118 kati ya vyote 650. Rais wa Kenya William Ruto amesema leo Ijumaa kwamba hivi karibuni atafanya mabadiliko katika serikali yake kufuatia wiki kadhaa za maandamano yaliyoanza kwa ghadhabu za mitandaoni kupinga ongezeko la kodi, na ambayo yaligeuka na kuwa hasia na hata kupelekea shambulizi dhidi ya bunge la kitaifa. Ruto amesema serikali yake itapunguza matumizi ya fedha kwa shilingi bilioni 177 katika mwaka huu wa fedha, huku fedha za ziada zikitokana na mikopo. Haya yanajiri huku taarifa zikiibuka kwamba rais huyo alizungumza kwa njia ya simu na mkuu wa shirika la fedha duniani IMF Kristalina Georgieva kunradhi, siku chache baada ya kukataa kutia saini mswada wa fedha wa nchi hiyo wa mwaka 2024 uliopendekeza hatua za kuongeza kodi, lakini ambao uliibua maandamano yaliyopelekea vifo, na vyanzo viwili vya kidiplomasia viliambia shirika la habari la Reuters. Mswada huo ulikuwa na umuhimu katika makubaliano ya mageuzi ya kisera yaliyofikiwa kati ya Kenya na IMF kama sehemu ya mpango wa kutoa mkopo wa dola bilioni 3.6 kwa taifa hilo. Wachambuzi wanasema kutupiliwa mbali kwa mswada huo huenda kukaathiri programu muhimu za maendeleo katika taifa hilo la Afrika Mashariki, hata ingawa serikali ya nchi hiyo haihitaji fedha za dharura kwa sasa hivi kutoka kwa IMF kwa sababu ilishafanikiwa kulipa mkopo wa dola bilioni 2 baada ya kuchukua mkopo mwingine wenye riba nafuu na ambao ungelipwa ndani ya kipindi cha miaka 7. IMF imeshutumiwa na vijana wengi walioshiriki maandamano hayo wakiliona shirika hilo kama lililoshinikiza serikali kuongeza kodi. Marekani imepongeza usitishwaji wa muda wa wiki 2 wa mapigano mashariki mwa DRC kwa sababu za kibinadamu, White House imesema. Mapigano makali yamekuwa yakiendelea kati ya wanajeshi wa serikali na waasi wa kundi la M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Mapigano hayo katika jimbo la Kivu Kaskazini yamepelekea takriban watu milioni 1.7 kutoroka makwao na kufanya idadi ya watu waliofurushwa makwao nchini humo kufikia milioni 7.2 kwa mujibu wa makadirio ya Umoja wa Mataifa. Usitishwaji huo wa mapigano unaanza kutekelezwa saa 6 usiku siku ya Ijumaa hii leo saa za huko na kuendelea hadi tarehe 19 mwezi huu. Utatekelezwa hususan katika maeneo ambayo vita hivyo vimeathiri raia kwa mujibu wa White House. Serikali za DRC na Congo zimeelezea uungaji mkono wa hatua hiyo ya kupunguza maumivu kwa raia na kuweka msingi wa kutafuta suluhisho kwa mzozo huo. Msemaji wa Baraza la Usalama wa Kitaifa la Marekani Adrian Watson alisema katika taarifa. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Jeshi la Marekani linatazamiwa kukamilisha mchakato wa kuwaondoa wanajeshi wake siku ya Jumapili kutoka kituo cha ndege cha Niger cha Airbus 101 katika mji mkuu wa taifa hilo na kisha kuelekeza mtazamo wake wa kuondoka katika kituo kikuu cha ndege zisizo na rubani katika wiki zijazo, jenerali mmoja wa Marekani amesema leo Ijumaa. Serikali ya Israeli imeidhinisha ujenzi wa makazi mapya ya walowezi yapatayo 5,300 katika ukingo wa Magharibi uliokaliwa kwa nguvu, kundi moja la uangalizi limesema katika hatua za hivi karibuni za kampeni za kupanua makazi ya walowezi, hatua ambayo inanuia kuongeza udhibiti wa Israeli katika eneo hilo na kuzuia kuanzishwa kwa taifa la Palestina katika siku zijazo. Hayo yanajiri wakati ambapo juhudi za kidiplomasia za kujaribu kumaliza vita vya miezi 9 kati ya wanamgambo wa Hamas na wanajeshi wa Israeli zilikuwa zikionekana kushika kasi baada ya kukwama kwa wiki kadhaa. Na kimbunga Beryl kilinguruma kwenye peninsula ya Yucatan ya Mexico karibu na mji wa mapumziko wa Tulum kama dhoruba ya kiwango cha pili mapema leo Ijumaa, kikifagia miti na kusababisha kukatika kwa umeme baada ya kusababisha uharibifu na vifo vya takriban watu 11 kote Caribbean. Beryl kilitarajiwa kupungua kasi na kuwa dhoruba ya kitropiki wakati kikivuka peninsula hiyo kabla ya kuibuka tena katika guba ya Mexico na uwezekano wa kurejesha nguvu yake ya kuwa kimbunga kikubwa tena katika kwa mujibu wa kituo cha kitaifa cha vimbunga hapa Marekani.
Nam, hamjambo wapenda sikizaji, basi baada ya taarifa hiyo ya habari na BMJ Muridhi, hivi sasa tunaelekea katika Live Talk, katika tunakwenda katika mada yetu kuu leo hii, siku ya Kiswahili kimataifa, siku ambayo ilitangazwa na UNESCO miaka mitatu mwaka 2021 kwamba itaanza kusherekewa na itakuwa tarehe 7 Julai. Tarehe 7 Julai ikichukuliwa ni siku ya tangazo Rais Julius Nyerere alitoa mwaka 1954 kusema kwamba ni siku lugha ya Kiswahili itakuwa ni chombo mojawapo ya kupigania uhuru. kwenye simu kuweza kufanikisha mazungumzo hayo. Tuko na Dr. Ahmed Yassin kutoka Mombasa, Hangi Bulele kutoka DRC, na Dr. Levi Masoreka, mhadhir kutoka Makerere. Karibuni katika majadiliano ya Live Talk.
Asante.
Naam, tukianza moja kwa moja na Dr. Ahmed Yassin huko Mombasa, ambako sherehe zimekuwa zikifanyika. Siku hii sasa imekuwa na umuhimu mkubwa, naonekana inasherekiwa katika kila pembe ya dunia. Unaweza kusema inaweza kuleta mwamko mpya wa kuendeleza lugha ya Kiswahili katika nchi nyinginezo na kuhamasisha watu katika nchi za Afrika Mashariki kusoma zaidi katika shule?
Naam, hilo ndio lengo na ndio kauli mbiu ambayo imeangaziwa katika sherehe kama hizo. Mwaka huu mpangilio pia ni tofauti kidogo, kwa sababu tumebahatikiwa kwamba mbali na kusherehekea siku hiyo tarehe saba, sisi tumeanza mapema. Tunaanza tarehe tano leo na kesho tarehe sita kuna kongamano ambao hatuzungumzi kitu kingine ila ni vipi Kiswahili kupitia elimu inaweza kuleta au kuchangia amani. Kwa hivyo ikiwa hiyo ndio kauli mbiu, basi matarajio yetu ni kwamba tutapata ufanisi mkubwa katika kujiendeleza Kiswahili, sio Afrika peke yake lakini ulimwengu mzima. Pia niongezee kwamba kama tunavyojua ni katika lugha kumi bora ulimwenguni, Kiswahili kiliorodheshwa mwaka 2021 na shirika la UNESCO, na pia vile vile tumepewa hadhi kuwa ndio lugha pekee ya Afrika ambayo imewekwa katika lugha hizi kumi bora. Kwa hivyo hii yote itaendeleza kusambaza au itachangia kusambaza Kiswahili sio hapa Afrika peke yake lakini ulimwengu mzima. Pia niongeze kwamba kwa mara ya tatu katika sherehe hizi zinafanywa Mombasa baada ya kufanywa mwaka wa kwanza huko Zanzibar mwaka 22, 23 mwaka jana zilifanywa Kampala Uganda, na mwaka huu zimefanywa Mombasa Kenya. Sasa imekuwa ni sherehe za ukanda mzima wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Naam.
Naam, asante.
Naam, nasikia kabla hatujamkaribisha Dr. Levi au Levi Masereka atatuambia jinsi anapenda jina lake litamkwe tusije tukakosea, lakini tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Kwanza tumpe nafasi. Msikilizaji, sema jina lako na pahali ulipo alafu changia mada ya leo.
Bila shaka mimi naitwa Nation Jason kutoka Godgoche, jimbo la Migori nchini Kenya. Ningependa kushukuru sana wale ambao wana nia ya kusherehekea hiyo siku ya Kiswahili duniani, kwa sababu Kiswahili kile nafikiwa ni kwamba inaleta utangamano miongoni mwa watu na inafaa itukuzwe milele na milele katika mataifa yote duniani. Sasa katika nchi yetu ya Kenya kuna vile inasherehekewa na kufanywa katika yaani vyombo vya habari kama televisheni, maredio, ili kukuza na kukiendeleza. Sasa mimi naunga mkono suala la kukiendeleza lugha ya Kiswahili kama njia mojawapo ya kuleta mtangamano miongoni mwa jamii yetu, na pamoja inaondoa ukabila katika taifa letu na nchini kote ama duniani kote. Asanteni kutoka Migori, Kenya.
Asante sana msikilizaji, na wewe pia unayetusikiliza, kumbuka kwamba unaweza kushiriki katika Live Talk kwa kutuandikia namba yako, na vile vile tunaweza kukupigia kutoka hapa au kuchangia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, nasi tutasoma maoni yako moja kwa moja. Dr. Masereka, karibu kwa kipindi. Kwanza nimemsikia Dr. Ahmed Yassin akizungumza kwamba sherehe zilifanyika mwaka jana hapo Kampala, Uganda. Labda swali langu la kwanza kwako ni unaona wewe kama mtu ambaye unahusika sana na masuala ya lugha hii, unaona hatua zipi zimepigwa hapo Uganda ambazo ni tofauti sasa katika kuendeleza lugha hii katika mwaka mmoja uliopita?
Asante sana. Ni kwanza naitwa Masereka Levi,
Asante, asante sana, tumepata Levi Masereka, asante sana. Endelea.
Ni kweli maadhimisho ya siku ya Kiswahili yalifanyika hapa mwaka jana, na katika maadhimisho hayo kuna viongozi mbalimbali waliohudhuria. Miongoni mwa viongozi hao mmojawapo ni Mheshimiwa Rebecca Kadaga, ambaye alitoa ahadi kwamba atafanya juu chini kuhakikisha kwamba Kiswahili kinapiga hatua. Na kwa kweli wizara inayohusika na masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki hivi juzi kwenye bajeti walifanikiwa na kupewa bilioni 3.2 ambazo zinanuia kuinua Kiswahili. Lakini pia kamati za mawaziri na waziri anayehusika na masuala ya utamaduni na jinsia wanafanya juu chini kuhakikisha kwamba baraza la Kiswahili linaanzishwa. Nisemapo hatua za uanzishaji wa baraza la Kiswahili zinaendelea, na kuna pia mkakati wa kuhakikisha kwamba kuna sera ya lugha ambayo nia ya kamati inayohusika na uundaji wa sera ya lugha ni kuhakikisha kwamba Kiswahili kinapewa kipaumbele. Wizara ya Elimu nayo pia imekuwa ikiwaajiri mwezi uliopita, kuna walizungumzia kuajiri wa walimu kwamba watashughulikia swala, na mwaka uliopita walikuwa wakiajiri walimu. Kwa hivyo nadhani tangu kongamano hilo lifanyike kuna hatua ambazo zimechukuliwa ambazo zinanuia kuinua Kiswahili. Na nikizungumzia maadhimisho ambayo yako Mombasa, nina imani kwamba haitakiacha Kiswahili pale kilipo, lakini kitapanuka zaidi.
Naam, asante Hangi Bulele, ukiwa huko DRC, lugha ya Kiswahili inatumika zaidi mashariki mwa nchi, na utakuta kwamba tofauti kidogo lafzi yake ni tofauti na Afrika Mashariki, huku nchi zingine za Kenya, Uganda, Tanzania, hasa kwa sababu ya Kifaransa. Unafikiri ni juhudi gani zinafanyika kuendeleza lugha hiyo katika nchi nzima? Manake Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetaja Kiswahili kama mojawapo ya lugha zake rasmi.
Asante bwana mpasha habari. Kwa lugha ya Kiswahili huku Kongo, lugha ya Kiswahili namna umesema ni vizuri unatambua zaidi. Kongo Kiswahili kinasemeka huko mashariki tu. Namna unene wa nchi na fasi nyingine yote wanasema Lingala na Français na Kiluba. Ila hivi Kiswahili kinakuwa kama vile lugha international, sababu inasemeka katika nchi zote za duniani. Ingelikuwa vizuri Kiswahili kiende ndani ya masomo zote za nchi yetu ya Kongo, sababu huku mashariki tunafundisha Kiswahili ndani ya masomo ya primary school. Hata hivi kwa kuweza kusema Kiswahili kiweze kuridhika na kipawa juu kabisa, ingefundishwa hata ndani ya masomo ya juu, ndani ya masomo ya msingi na ndani ya masomo ya juu. Na hivi na ku minister wa elimu wangeweza kutapanya Kiswahili kiweze kufundishwa ndani ya nchi yote, ili Kiswahili kiweze kafundishwa na kieleweke ndani ya nchi yote ya Kongo. Ila jina langu umelisema Hangi Bulele, lakini Hangi Bulebe. Asante.
Asante sana. Turudi kwako. Asante sana, samahani kwa kukosea jina, lakini tumepata vizuri. Dr. Yasin, sasa kama umesikia kwamba kuna hizi lafzi mbalimbali na kuna majaribio ya kuweza kuanisha na kuwa na Kiswahili sanifu, kuundwa kwa mabaraza ya Kiswahili katika kila nchi, unadhani nini kinabidi kufanyike kuweza kusawazisha lugha iwe rahisi, watu waelewane kwa urahisi zaidi, vile vile kubaki na Kiswahili sanifu? Unafikiri ni muhimu au tuendelee na kila eneo kuwa na lafzi yake mbali?
Nafikiri ndio lengo ni
social linguistics.
Hangi, subiri. Naam, Dr. Yasin. Endelea.
Naam, ikiwa lengo letu ni kuweza kuzungumza Kiswahili ambacho kitaeleweka sio peke yake katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, hilo litakuwa muhimu. Tunavyojua ni kwamba juhudi zinafanywa na Kamisheni ya Kiswahili kuhakikisha kwamba hizi nchi zote zimeunda baraza la kitaifa la Kiswahili. Sasa kazi itakuwa ni kuunganisha haya mabaraza ya Kiswahili ya hizi nchi zote sita au saba na zitakazo kuingia baadaye, ili ikiwa kuna maneno yanabuniwa kwa mfano yaweze kukubalika kwanza kitaifa kisha kikanda. Nafikiri hiyo ndio itakuwa kazi kubwa, na nakubaliana na wewe kwa sababu kama tunavyojua lahaja za Kiswahili hazipungui 14 au 15, wengine wanasema ni zaidi. Japokuwa lahaja hizi zingine zimeanza kufifia au pia kuondoka, hazipatikani tena, lakini hilo ni wazo ambalo nafikiri Kamisheni ya Kiswahili inashughulikia. Kama tunavyojua Kiswahili na lugha zingine lazima zikubaliwe kukua na kuunda maneno mapya, haswa kiteknolojia na hivi dijitali na mambo yanafanana na hasa.
Na hiyo ukisema hivyo ni kwamba kila nchi iwe na baraza la kitaifa, lakini tunaona kwamba kuna tofauti kubwa zinajitokeza mpaka hivi sasa, maana mambo yanakwenda kwa haraka. Utakuta Tanzania wana neno jingine kabisa kwa maana mengine, alafu Kenya wana neno jingine kwa maana ya kitu kile kile. Sasa mabaraza haya, je, kuna baraza la Afrika Mashariki unafikiri linabidi kuwepo pamoja kushirikiana kuweza kutunga lahaja hizo ambazo zinajitokeza?
Ndivyo nilivyosema kwamba mabaraza haya kwanza ya nchi ya kitaifa yana wajibu kwanza kupitisha sera ambayo itatambua ile Kamisheni ya Kiswahili, na pia vile uundaji na pia kuendeleza lugha ya Kiswahili. Matumaini yangu ni kwamba nchi zote katika miaka isiyokuwa ya mbali zitaunda hizi baraza. Naona hiyo ndio hatua ya kwanza. Na Kamisheni ya Kiswahili ya ukanda huu nafikiri itakuwa na hilo jukumu, kwa sababu ikiwa neno limeundwa kwa mfano itabidi likubalike kwamba ndio neno ambalo litakubaliwa, kama labda tunaweza kusema neno sanifu au neno ambalo litatumika. Moja katika mada kuu ni wale vile wanavyosema wingi lugha, diversity ya linguistic inakubalika, na sioni kama hilo litakuwa na shida. Na lakini lao tutakuwa na mfumo wa lugha moja ambao utakubalika kwanza katika kanda hii, itakuwa ni bora zaidi kabla neno hilo au maneno hayo au lugha hiyo ambao pengine wengine wanaita mufti, wengine wanaita sanifu, iwe kwanza itakubalika katika au itapitishwa katika hayo mabaraza ya kitaifa, alafu kisha Kamisheni ya Kiswahili kama nilivyosema iweze kupitisha iwe au yawe ndio maneno ambayo yatakubalika. Kwa hivi sasa sioni kama kuna hiyo shida, na hata kama kuna hiyo tofauti, lahaja zenyewe pia zimetofauti, lakini vile vile zinaitwa lahaja za Kiswahili. Asante.
Msikilizaji, unasikiliza Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naona tumebakia dakika mbili tatu kabla hatujafunga sehemu ya kwanza. Na nafikiri twende kwako Hangi tena kwa kifupi. Tukiangalia kauli mbiu ya mwaka huu inazungumza kuhusu kukuza utamaduni wa amani kupitia lugha hii. Hapo DRC tunajua yale ambayo yamekuwa yakiendelea hususan mashariki mwa nchi hiyo. Wewe mwenyewe unaona vipi ambavyo tunaweza kutumia lugha hii kukuza utamaduni wa amani?
Asante bwana mpasha habari. Kwa ya kwanza ningependa kurudia nyuma kidogo, sababu nimesema kama Kiswahili na Kiswahili mchanganyiko. Nilikuwa naomba ile ni problem ya sociolinguistic, ni kusema Kiswahili inabadilika kufuatana na nafasi. Na kwa hiyo kuna Kiswahili ya Uganda, Kenya na Tanzania. Na wakati kila watu wanakuwa na Kiswahili yao, lakini watu husikilizana. Kumbe Kiswahili ni kimoja. Na kwa hiyo kufuatana na amani ni vizuri kabisa. Ingelikuwa tunaweza kuleta Kiswahili kukitimikishe kwa kuweza kufanya mobilization, tutangaze umoja ndani ya Kiswahili, inaweza kusaidia ndani ya jeshi, ndani ya masomo, ndani ya makanisa. Ingelikuwa tunaweza kufanya Kiswahili kiwe cha kutumiwa kabisa, ingelikuwa vizuri. Ile ndani ya nchi yetu sikwepesi, sababu tuna lugha karibu fulani, tuko na lugha 450. Sasa Kiswahili ni lugha moja tu ilikuwa huku mashariki. Tukifika kule magharibi, Kiswahili hakipo, na kusema Kiswahili kitatuletea amani, bo, ni polepole, lakini inaweza kuwa muhimu Kiswahili kisemeke labda ndani ya nchi yote, ili kiweze kutuletea amani. Ili kusema hapa mashariki ndiko kwenye Kiswahili kinaweza kutuletea amani, na kule kwa kipande kingine hapana. Asante.
Dr. Levy, kwako wewe huko Uganda, ukiangalia Kiswahili, wewe unasomesha katika lugha ya Kiswahili, maendeleo na pesa hizi zilizopatikana, unafikiri itabadilisha mawazo? Manake watu wengine walikuwa kiogopa sana kuzungumza Kiswahili wakisema ni lugha ya kijeshi. Unafikiri dhana hiyo inaweza kuondoka hivi sasa?
Ni sababu imani hiyo imeanza kubadilishwa, kwa sababu swala la lugha na siasa huwezi ukayatenganisha hayo mambo mawili. Lililopo ni kwamba viongozi walio katika utawala wanakipigia debe, wanakishabiki Kiswahili. Mfano Rais Museveni ni lugha ambayo anaishabiki kila mara, wakati mwingine anatumia Kiswahili katika hotuba zake. Lakini pia hizi nisemapo, katika kila sherehe wimbo wa Jumuiya Afrika Mashariki huibwa kwa Kiswahili. Kwa hivyo hayo yaliokuwa yakisemwa zamani na imani walizokuwa nazo hivi sasa zimeondoka, sababu katika eneo, tuseme kwa mfano eneo ambalo liko jijini Kampala, ni eneo mojawapo ambapo Kiswahili kilikuwa kinapingwa. Lakini hivi sasa serikali ilipopitisha kwamba Kiswahili ni somo la lazima, unakuta kwenye shule, kwa mfano kuna shule iliyo hapa katikati, shule ya Mengo SS, wamesajili wanafunzi zaidi ya 200 katika kidato cha 4. Pamoja na kwamba Kiswahili si somo la lazima, lakini unaona wanaoitikia Kiswahili, kufanya Kiswahili kuwa somo la lazima ni wengi. Kwa hivyo hiyo imani imeanza kupunguka, na kadiri mikakati ya Kiswahili itakavyoendelea, ndivyo imani hiyo itakavyofifia na wazungumzaji wa Kiswahili kuongezeka.
Kwa dakika moja, katika chuo kikuu huko Makerere, ni hatua gani mnazochukua basi kuhakikisha kwamba hali hiyo inaendelea?
Kwanza kabisa, Kiswahili tumekitoa darasani, na kuna miradi ambayo inafadhiliwa na chuo kishirikiana na serikali, ambayo inanuia kuhusisha wanajamii. Kwa mfano, kuna wale watu ambao wanafundishwa, vijana ambao wanafundishwa na rais, wanaitwa Presidential Initiative for Skilling the Youth. Chuo kimeamua kuwafundisha Kiswahili. Kuna vijana waendeshaji ambao wanahusika katika waendeshaji wa usafiri, chuo kimeamua kuwafundisha Kiswahili. Kwa hivyo pamoja na kwamba Kiswahili kinafundishwa kwa walimu ambao wananuia kwenda kufundisha, lakini pia wameamua kwamba hata wale, sababu kuna hata kozi ambazo watu wanapewa vieti, watu ambao wanataka kujifunza, pamoja na kutoa nje, hiyo mikakati pia inaendelea.
Naam, asante sana Dr. Levy Masereka kutoka Uganda. Naomba ubaki hapo hapo, manake tunaondoka kutoka radio, tunaingia katika mtandao wa internet. Mpendwa msikilizaji, matangazo ni Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Live Talk kutoka hapa Washington. Subiri kidogo, tutarudi katika mazungumzo yetu baada ya muda mchache. Naam, ni Live Talk, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, makala yetu ya kila siku ya Ijumaa ambapo tunazungumzia masuala mbalimbali. Leo hii tumechagua kuzungumzia swala la siku ya kimataifa ya Kiswahili. Tuangalie hali vipi elimu inaweza kutumia kwa bora zaidi Kiswahili na utamaduni wa amani kama kauli mbiu ilivyotolewa. Katika wageni wetu ambao wanatuchambulia hali hii kurahisisha mazungumzo, tuna Dr. Levi Masereka kutoka Chuo Kikuu cha Makerere, Hangi Bulebe kutoka DRC na Dr. Ahmed Yasin kutoka huko Mombasa.
Na Dr. Levi Masereka, kabla hatujafunga ulikuwa unamalizia, lakini nilifikiri nikuulize swali moja kabla hatujaenda kwa wageni wengine. Umezungumzia hapo kuhusu kuchezwa kwa wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika kila sherehe. Nimeona hayo yakitokea hasa Tanzania, yakitokea Kenya, yakitokea hapo Uganda. Je, unadhani kwamba Kiswahili kinachukua nafasi yake katika kuleta pamoja jumuiya hiyo na kuimarisha yenyewe?
Ndiyo, ni jambo mojawapo ambalo linanuia kuinua Kiswahili na kumuonyesha yule hasa raia wa Uganda kwamba pamoja na mambo ambayo yanayoruhusiwa kufanyika katika jumuiya ya Kiswahili, jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini lugha mahususi inayotakiwa kutumiwa ni Kiswahili. Silo hilo tu, lakini pia kwenye katiba imewekwa wazi, na sio kwenye sherehe tu lakini shuleni, hata wimbo wa taifa wa Uganda umetafsiriwa kwa Kiswahili, na wanafunzi ambao wanafundishwa sasa wanafundishwa namna ya kuimba wimbo wa taifa kwa Kiingereza na Kiswahili vile vile. Vitabu vingi vimeandikwa, mikakati ya uandishi wa vitabu hivi sasa, vitabu tofauti na miaka iliyopita. Vitabu vilivyokuwa vikitumiwa walikuwa wanategemea sana waandishi kutoka Kenya na Tanzania, lakini sasa ni mchanganyiko, kuna waandishi kutoka Uganda, Kenya, vivyo hivyo. Hatua ni nyingi ambazo zinafanyika zinazonuia kuinua Kiswahili, lakini pia ni lugha ambayo inanuia kuwaleta pamoja, kwa sababu ikiwa tutatumia lugha moja, na hilo jambo limekuwa likisisitizwa sana na rais kwamba lugha ambayo itatuunganisha ni Kiswahili.
Kwa hivyo ni sawa na wakati Julius Nyerere aliposema Kiswahili chombo cha kupigania uhuru na akaifanya kuwa lugha kabisa ya nchi moja. Dr. Yasin, ukiangalia katika mojawapo ya changamoto zinazojitokeza ni vyombo vya habari. Lugha inayotumika, watu wanasema tunabadilisha lugha kwa haraka na kila chombo cha habari kinachangia vingine. Wewe katika utaalamu wako, unafikiri vyombo vya habari vinabidi vichukue msimamo gani?
Nafikiri vyombo vya habari vina majukumu kadha. Jukumu la kwanza kubwa ni kuwe na makala ya Kiswahili au kuwe na jarida maalum za Kiswahili. Kwa mfano hapa Kenya, gazeti ambalo la kipekee ambalo linaandikwa kwa Kiswahili au linatolewa kila siku kwa Kiswahili ni Taifa Leo. Hakuna gazeti lingine, na hilo ni la kwanza. La pili ni kuhusu wale matumizi ya lugha. Kuna matatizo, kwa mfano leo nilikuwa nazungumza na idhaa moja ya Kenya, naambia ya televisheni, naambia kuna shida kwa sababu vile mnavyozungumza haya ile lugha ni kama kwamba una tafsiri, mnachukua kwanza lile neno mnalichukua kwa Kizungu, kwa Kiingereza, kisha mnatafsiri kwa Kiswahili. Nikatoa mfano mmoja. Kwa mfano unaposema fulani na fulani was rushed to the hospital, watasema alikimbizwa hospitali, kisha receiving treatment, anapokea matibabu. Hii si lugha sawa, lakini wanaitumia mara kwa mara, na nimewakosoa leo. Niambia kwa nini, kwa mfano kusema badala kusema anapokea matibabu sema anatibiwa peke yake, au anapata dawa, mambo kama hayo. Kwa hivyo wana hiyo kazi kuu kwa kuhakikisha kwamba wanatumia ile lugha kama vile inavyozungumza Kiswahili, lakini si kutoa kwa Kiingereza ukatafsiri moja kwa moja ukasema neno hili kwa kuliswahilisha, basi linafaa ulitoe kwenye ile tafsiri ya moja kwa moja. Huu ni mfano. Vyombo vya habari pia nafikiri pia ni vitatusaidia kueneza ile amani, kwa sababu kama tunavyojua wao ndio huwa wanatusaidia ku kama kuna sera kuitangaza, kama kuna fikra mbalimbali ya kukieleza Kiswahili, kwa sababu wao wanashuka masafa marefu na hasa ukitumia vyombo vya kisasa za kiteknolojia kama social media, mitambo ya kijamii, haya yote yanaweza kuchangia kwanza ukisambaza na kuendeleza Kiswahili ili vile vile kuchangia amani.
Naam, lakini katika mfano uliotoa hiyo kutafsiri moja kwa moja na kimbizo hospitali na mambo kama hayo, changamoto nyingine inajitokeza sio kwa vyombo vya habari pekee, hata shule, ni hii Google Translate. Mtu anachukua neno lile analeka katika Google alafu inatafsiri wanaitumia. Unafikiri nini la kufanyika? Maana yake linatumika sana katika vyombo vya habari, labda inatokana na hayo.
Ile inawezekana, na ndio tukasema kwamba tufanye jitihada zaidi kwenye Google tuweke maneno au tafsiri ambazo ziko sahihi, na haya mabaraza ambayo nimezungumza, kwanza ya kitaifa, baraza ya Kiswahili ya kitaifa, na pia vile vile kamisheni ya Kiswahili iweze kutusaidia na kuhakikisha kwamba ikiwa neno hilo liko na kutafsiriwa moja kwa moja, tuangalie ni vipi. Na sasa pia kuna haya tunaita akili unde, artificial intelligence. Kuna hatari kubwa, kwa sababu hivi leo haya tunayozungumza ukiyaweka kwenye hii akili unde au artificial intelligence itakupa maana mengine, au vile ambavyo hiyo artificial au hiyo akili unde ambayo imekusudia kwamba wewe utafahamu, pengine sivyo hivyo. Kwa hivyo kuna kazi kubwa katika hizi enzi za kidijitali za tukishendezi za wakiliunde, tuhakikishe kwamba Kiswahili tunachokitumia ni Kiswahili ambacho kimekubalika, sio Kiswahili ya vile watu wanavyofikiria tu. Na hizi tofauti zitaendelea, lakini kuwa na mfumo mmoja wa kanda hii itakuwa ni muhimu zaidi kuliko jambo lolote lingine.
Na nilikuwa nazungumza na mtaalamu mmoja ambaye hapo, na umefanya vizuri kuzungumza kuhusu hiyo artificial intelligence, akasema kwamba hakuna namna nyingine, kwa sababu hii mambo ya Google Translate na AI yanaonekana ndio ambayo yameingia duniani na yatakuwa hapa kwa muda mrefu. Sasa akasema kwamba itabidi wale ambao wanatengeza mifumo hiyo pia kuimarisha, wanaita machine learning. Kwa hiyo jinsi lugha inavyokuwa, nao wanaboresha mifumo hiyo, manake haionekani kwamba itaondoka. Kwa hiyo ni mashine ambazo tutaendelea kuishi nazo. Lakini kabla hatujarejea kwenu, tuna mmoja ambaye amepiga simu kutoka kule New Orleans hapa Marekani, jimbo la Louisiana. Ni mchambuzi wa masuala mbalimbali hapa Marekani, lakini anatokea jiji la Atlanta, Georgia. Huko Georgia wanamuita Ustadh Timothy Sadera. Yuko kwenye laini ya simu. Ndiye huyo anaitwa Ustadh kule Atlanta, Georgia. Dr. Sadera, kwa sababu ya wanaharakati wako hasa wa lugha ya Kiswahili, nakukaribisha, na kitu ambacho nataka tuzungumze nawe kwa dakika moja mbili ni kuhusu lugha ya Kiswahili, jinsi ambavyo wana diaspora hapa Marekani wanaichukulia. Kumekuwa malalamiko kwamba wale wengi wetu ambao tunatokea nchi za Afrika ambapo lugha hiyo inazungumzwa, hatu wapi nafasi watoto wetu au vizazi ambavyo vinakuja kuienzi lugha hii kwa jinsi inavyofaa. Hebu tupe msimamo wako kuhusu hili, jinsi ambavyo umekuwa ukitazama ukitangamana na watu kutoka hasa jumuiya ya Afrika Mashariki hapa Marekani.
Asante kaka, nashukuru sana. Swala hili ni swala muhimu sana, manake ukuzi wa lugha ni muhimu. Nimekuwa na hiyo ladha kuu ya kuweza kueneza Kiswahili hasa Marekani. Nimeandika jarida, nimeandika makala tofauti, nimeshiriki kwenye vipindi tofauti, na kama vile mwenzangu amesema, ni vizuri sana kukuza lugha ya Kiswahili. Shida hiyo nayo kubwa haswa ugaibuni ni kwamba watu wengi wanaozungumza, wengi wanaoishi nchi hizi za ng'ambo na ni wazaliwa wa Afrika Mashariki na Kati, wengi wao hawapendi kuzungumza Kiswahili. Kwanza wazazi ndio wanadunisha Kiswahili kabisa. Nimezungumza na wengi. Mimi ni mwalimu wa Kiswahili katika chuo kikuu pia hapa Marekani. Na nimejaribu pia kufanya masomo hata ya bure. Mwezi jana nilikuwa nimeandika, ningependa wanafunzi, mtume wazazi, tumeni wanafunzi, nitawafunza Kiswahili. Na kisha unakuta ya kwamba siasa, porojo na zile ambazo hazina mwelekeo huwa ndizo zinakita mizizi. Manake utasikia mwingine atasema ya kwamba tutalipa pesa ngapi? Ukimwambia haswa kama unasoma Kispanish ama Kireno, na pengine unataka kusoma Kigiriki ama lugha nyingine ya Kiingereza, utatozwa pesa kama dola 40 kwa saa. Lakini ukimwambia kwamba pengine utatoza pesa kiasi fulani, na ukuta mzazi anasema hata mimi naweza nikazungumza. Na mwenzangu amezungumza vizuri, akasema ya kwamba wengi wanatafsiri neno moja kwa moja, na kama huzingatii ngeli, hujui lile neno halitakuwa na maana. Kuna maneno ambayo yana maneno zaidi, maana zaidi ya moja, mbili ama mara tatu. Kwa hivyo hapa Marekani na kwingineko, wazazi ndio wanaosababisha haswa uzambaratishaji wa lugha ya Kiswahili. Jambo la pili ni kwamba tunahitaji miradi ambapo wanafunzi wanaweza kujitolea, wanaweza kwenda. Ukiangalia mzungu anatoka hapa Marekani anaenda kusomea Dar es Salaam, anaenda Kenya, anaenda kutumia pesa zake kule ajifundishe lugha, ndiposa akirudi hapa atakuwa mtu wa muhimu sana.
Shukrani sana. Naam. Dr. Timothy Sadera kwa mchango wako huo. Shukrani.
Naam, twende kwako huko DRC Hangi, ni kwamba kama ulivyosikia, je, juhudi gani zinafanywa mbali na kwamba nasomeshwa skuli kwamba watu wanasoma Kiswahili? Ukiangalia utaarifu wa viongozi wa kisiasa, bila shaka DRC imejiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki, kuna mipango gani ambayo inataka kuwezesha DRC kuendeleza Kiswahili? Hangi,
samahani, nilikuwa nimekuwa absent mind kidogo. Unaweza rudia ulizo kwa kidogo mzee?
Nilikuwa nauliza kwamba DRC sasa imejiunga, pale mwanzoni ulikuwa unasema imejiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki, umesema kama tulivyosema ni kwamba Kiswahili iko zaidi katika upande wa mashariki. Je, unaona ni juhudi gani ambazo serikali inafanya kuweza kuhakikisha kwamba Kiswahili kinaenea huko DRC katika maeneo yote?
Asante kwa ulizo hilo. Najua wazi ya kwamba kuficha mambo sio vizuri. Kongo yetu ina lugha, kuna fasi mwenye wanajifunza Kikongo, wengine Kiluba, wengine Lingala, wengine Kiswahili huko mashariki. Na wakati wa siasa, Kiswahili kinachukuliwa kama vile lugha ya siasa. Wakati siasa inabadilika, watu wanasema nchi yote ikuwe Kiswahili. Ile ni ubadilishaji wa siasa. Na nyingi wote mnajua. Ila sasa kwa kuwa Kongo imeenda ndani ya East Africa, inaenda ndani ya politics ya East Africa, kusema East Africa yote tuongee Kiswahili, yale yana madhara mengi, yatosha sababu sisi wakongomani ni vizuri zaidi tuongee lugha moja, ila haitawezekana. Sababu gani? Huko Bakongo wanasema Lingala na Kikongo na Kikasai. Sasa kusema Kiswahili kitaenea, kitasambazwa ndani ya Kongo yote nzima, sikwepesi. Inaomba juhudi nyingi kabisa. Hata kama tunaingia ndani ya East Africa community, Kiswahili itakuwa kiko tu kidogo sana ndani ya nchi yetu. Asante sana.
Na kabla tujaenda kuangalia ni vipi, nini ambacho wasikilizaji wanasema kwenye mitandao, Hangi, kwa dakika moja, nilikuwa naangalia kwenye mitandao huku wakizungumza kuhusu lugha ya Kiswahili hapo Uganda, na kitu kundadi, nilikuwa nataka nizungumze na Dr. Masereka. Shikilia hapo Dr. Masereka, kwanza tuangalie yanayovuma, vipi ambavyo watu wanazungumza kwenye mitandao ya kijamii. Tusikie nini ambacho kinaendelea. Naona mwelekezi wetu hayuko tayari kutuletea yale yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii, labda baada ya dakika moja. Dr. Masereka, nilikuwa naangalia hapo Uganda katika mazungumzo kwenye mitandao ya kijamii, wengi wanasema kwamba moja ya changamoto kubwa ni kwamba Waganda kwa ujumla wao wanapenda sana lugha zao za asili, na hiyo inaathiri ukuaji wa lugha ya Kiswahili. Unaliona hilo wewe kama mtu ambaye unaangazia vile Kiswahili kinakuwa hapo Uganda?
Ni jambo nitakalosema ni kwamba ni kweli Waganda wanapenda lugha zao za asili. Lakini pia la muhimu ambalo ningependa tulijue ni kwamba Kiswahili ukuaji wake na uendelezaji wake haunui kukalia au kuzorotesha au kuzimisha lugha za kijamii. Ila tu lililopo ni kwamba watu waelewe ni kwamba kila lugha ina hadhi yake. Hadhi ya Kiswahili ukilinganisha na lugha za kijamii ni tofauti kabisa. Kiswahili ni lugha ya kimataifa, lugha ya jumuiya, lugha ya kiofisi. Tofauti na lugha ambazo tunatumia hapa. Mwenyewe nina lugha yangu ya kijamii na ni kweli naipenda, lakini siwezi nikalinganisha ile hadhi na hadhi ya Kiswahili. Ilobaki ni kwamba ndio sababu mwenzangu amegusia swala la baraza. Hayo mabaraza, mojawapo ya majukumu yake ni kuhakikisha kwamba watu wanajulishwa, wanafundishwa, waelewe umuhimu wa hiyo lugha. Kama ilivyo, pamoja na kwamba tunapenda lugha zetu, hapa Kiingereza kimeenea sana wanakitumia. Kwa hivyo mabaraza yakichukua hilo jukumu, na ni jukumu pia ambalo mwenzangu amelizungumzia kuhusu masuala ya tafsiri na wanahabari, ni kwamba nina imani kwamba katika kila inchi mabaraza ya lugha ya hasa Kiswahili yakiwepo, hayo matatizo sijui ya tafsiri mbaya, sijui nini au matumizi mabaya ya lugha, nadhani yatakomeshwa endapo mabaraza yataundwa kama ilivyo, kwa sababu tukichukua mfano wenzetu ambao wanarejelea kama wazazi wa Kiswahili kule Tanzania, mabaraza mawili ya BAKITA na BAKIZA wamefanya kazi kubwa sana. Nadhani kuhusiana na hilo swala la kupenda lugha na iwe ni kizuizi kwa maendeleo ya Kiswahili, mimi sione kwamba ni sababu. La muhimu ni kuhamasisha watu.
Sawa sawa kabisa, sawa sawa kabisa. Dr. Masereka, hapo sasa tuangalie jinsi ambavyo mnazungumza kwenye mitandao ya kijamii. Naona maoni ni chungu nzima hapa, Abdishakur Abud.
Na bila shaka maanake ukurasa wetu wa Facebook watu wameandika kweli kweli. Hebu tuanze moja kwa moja, wanasemaje?
Wanasema wengi sana ni kusifu tu, wakisema Kiswahili kitukuzwe. Nianze na Rebecca Nakwaya, anasema napenda sana Kiswahili na kwa kuwa ndio lugha pekee ambayo imejenga ubia na kuondoa mkakasi kati ya watu na tamaduni na kabila tofauti. Hapa Kenya naweza kusema tumepiga hatua katika makuzi ya Kiswahili, na akasema hakika kitukuzwe. Timothy Ngaira pia yuko kule Kenya, kule Kitale, anasema Kiswahili kitukuzwe kote kote kwa wale wanaoipenda na kuielewa, na pia ni vyema kwa waheshimiwa wetu katika mawasiliano yao wakiwa pale bungeni au wanapokutana na wananchi wawe wakitumia lugha hii ya Kiswahili ili iwe rahisi kwa kila mmoja kufahamu kile ambacho wanakizungumzia. Kutoka Butembo kule DRC anasema kila la heri kwa nchi zote ambazo zinazungumza lugha ya Kiswahili, ila ningependa hii lugha ya Kiswahili ikue ikisomwa kwenye shule, kwani watu wengi, hizi lugha ambazo zililetwa na wazungu, watu wengi wanashindwa nazo katika shule kwa sababu hawaelewi hizo lugha za kikoloni. Amezungumza mengi kweli.
Mengi kweli kweli hapo. Watu wanatoa maoni chungu nzima na hapo uliposema kwamba wanatumia lugha za Kiingereza, Dr. Yasin nataka kuja kwako wewe kwa sababu ni kwamba tunakuta kwamba hata Tanzania au Kenya, Uganda, ingawa Kiswahili ni lugha rasmi, lakini sheria na mijadala inayoendelea katika bunge ni kwa Kiingereza sehemu nyingi. Mara nyingi wanakuwa na sheria zinaandikwa kwa Kiingereza. Unafikiri hii inatokana na kitu gani, kwamba lugha bado hawajaweza kuiweka sawa kutumia kama njia ya mawasiliano na mkueleza katika upande wa kisheria?
Nafikiri kwa mfano katika naweza kujengea katika bunge la Kenya, bunge la Kenya lilianza kutumia Kiswahili kama lugha ya bunge tangia mwaka 1975. Hilo limepatikana na kuna wabunge maalumu wakiinuka wao huwa lugha wanaozungumza ni Kiswahili, wanakipenda na wanakienzi. Pia vile vile katika serikali ya mashinani, mabunge ya serikali za mashinani, mfumo ni huo huo. Shida iko kwamba pengine katika viongozi wakuu, kwa mfano magavana, hasa magavana pengine ambao wametoka maeneo ambayo Kiswahili kinazungumza zaidi, inatokeaje vile gavana kama huyo akiinuka kuwazungumzia watu wake, anaona yeye labda kuzungumza Kiswahili atakuwa amejifanya ni duni, nao wakizungumza Kiingereza au lugha ingine ya kigeni, basi labda hii itamfanya kwamba watu wake au wale waliompigia kura waone kwamba yeye ameendelea. Kwa hivyo kazi iliyoko ni kwamba kubwa ambayo iliyoko ni lazima kwanza tukubaliane kwamba Kiswahili hali yake au heshima yake kama kikawa basi ni kubwa kushinda lugha ya kigeni. Ikiwa hilo litapatikana, basi ni vizuri viongozi kama hawa ambao pengine wanawahutubia watu wao au waliowachagua, pengine sisi kwamia wanazungumza Kiswahili, lakini yeye ataona labda azungumze kwa Kiingereza. Hii ndio shida ambayo tuko nayo. Nafikiri Kenya labda na ndugu zetu wa Tanzania, mara nyingi nimesema kwamba pengine ndugu zetu wa Tanzania wamepiga hatua mbele zaidi, kwa sababu walipopata uhuru kitu cha kwanza walichofanya ilikuwa ni kujenga ujamaa na undugu kwa kutumia Kiswahili. Sisi Kenya, mfumo wetu tulipopata uhuru ilikuwa ni mambo ya kimaendeleo au kiuchumi. Pengine ni hivi siku za karibuni ndio tumesema la, kwa nini sasa sisi labda waige ndugu zetu wa Tanzania ambao kwanza walipata ule umoja na mshikamano, sisi tulikuja baadaye. Kwa hivyo haya ni mambo yote ambayo kama nilivyotangulia kusema, haya mabaraza Kiswahili ya nchi tofauti tofauti ziweze kuunganishwa ijumla na hii kamisheni ya Kiswahili ya ukanda huu wa Afrika Mashariki.
Lakini hapo Kenya, daktari, kumekuwa na ukosoaji kutoka Wakenya wenyewe baadhi yao na hata kutoka nje. Najua kuna wengi tu hapo Afrika Mashariki wanaitazama Kenya na nafikiri pia Uganda kwa kiasi fulani, lakini Kenya inatajwa kama moja ya nchi ambazo kuna wengi ambao kwa sababu moja au nyingine hawataki kuonekana kwamba wanazungumza lugha hii, wanakimbilia sana. Nafikiri Abdul Shakur Abud alikuwa ameuliza swali hili kwa njia nyingine, lakini ni nini hasa kinachangia Wakenya wengi kutaka kuzungumza hasa lugha ya Kiingereza kuliko Kiswahili hata wakati ambapo wanaweza kuzungumza?
Kama nilivyosema, ni tutahitaji wahamasisho kuonesha kwamba ikiwa ulimwengu mzima unaweza kutambua Kiswahili kama lugha kumi bora katika duniani, labda ni kirudi kwenye hawa viongozi kuambia kwamba usijivunie Kiswahili ni lugha duni, kwa sababu ikiwa inaorodheshwa na lugha zingine kubwa, hilo ni muhimu. Lakini pia labda kuna kasumba za kikoloni kuona kwamba labda ikiwa umezungumza Kiingereza au lugha ya kigeni basi utakuwa umeendelea. Lakini haya yote tutahitaji uhamasisho zaidi katika maoni yangu, labda wenzangu na maoni badala. Asante.
Kabla kuupa Masereka au Hangi, kwako wewe Yasin, kuna hili neno ambalo mimi naona mtindo umekuja, kila neno sasa inatumia u, upatikanaji, ukamataji. Unaona sentence moja badala ya kusema kitu unasema upatikanaji badala ya kusema kupatikana. Unafikiri hii inatokana na nini, na unafikiri inaweza kuathiri vipi lugha ya Kiswahili?
Ndarudi hapa pale ni katika kuangalia ule uindaji wa haya maneno kama mchipuko wake, na nafikiri wanalinguisti kitengene watakuwa na maelezo zaidi kuangalia pia kumaathiriwa kikubwa hii kuwaje Kiswahili, labda kwa kuchipua maneno. Kwa mfano hapa Kenya kuna mbinu mbili za kuunda maneno. Kwanza ni nadharia ambayo labda wataalamu wanaitumia kuangalia labda katika maneno ambayo yametokana na lugha za Kiafrika, huo ni hiyo ni nadharia moja au mfumo mmoja. Mfumo wa pili ambao pengine ulitiliwa nguvu sana na magharibi, Sheikh Nadhani, ni kwamba ikiwa tunataka kuunda maneno, kwa nini tusitumie au tusiangalie katika hizi lahaja 14, 15, wengine hata wanasema zaidi. Kwa mfano neno runinga ilivyoundwa au rununu limetokana na msingi wa hizi lahaja zingine. Pengine turudi kwenye hizi lahaja ambazo zipo kwa sasa na zingine zimeanza kusikia au kuzorota. Hayo yatakuwa ni maoni yangu, lakini labda wanaingistiki labda yatakuwa na
Dr. Masereka, na tumesalia na dakika moja moja kwako wewe na pia kwake Hangi. Sijui kauli za mwisho mwisho labda unaweza kuchangia hapo ambapo amepaachia daktari kutoka kule Nairobi kule Mombasa.
Asante sana. Ningependa ni labda nigusie hilo swala la kwa mfano, umetoa mfano upatikanaji. Ni nachotaka kusema ni kwamba lahaja ni sifa mojawapo ya ukuaji wa lugha. Kwa hivyo jambo la kuwa na lahaja nyingi, hilo si tatizo, kwa sababu lugha, lahaja inatokana na maeneo, lakini pia inatokana na kiwango cha uzoefu wa mtu kutumia hiyo lugha au kiwango cha elimu. Kwa hivyo hilo kwangu mimi ni sione kwamba ni tatizo, lakini kama tulivyokwisha sema ni kwamba ukiangalia nchi ya Kenya na Uganda, pale ulisema kuna wakati mwingine watu wanapendelea kutumia Kiswahili, Kiingereza kuliko Kiswahili. Nchi hizo mbili ukiona utafanya utafiti utagundua kwamba hazina mabaraza kama ilivyo Tanzania, na kama ilivyo Tanzania mabaraza ambayo yana jukumu la uendelezaji na ukuzaji wa Kiswahili, au pia kuratibu na kufanyia masahihisho jinsi Kiswahili kinavyotakiwa kuzungumzwa. Hivyo naamini kwamba mabaraza ya kiwepo ni wito kwa serikali ambazo zimo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kwamba hilo jambo linatakiwa lifanyiwe kazi haraka iwezekanavyo.
Asante sana Dr. Asante sana Dr. Masereka, kama nake muda umemalizika hapa katika Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunashukuru sana kushiriki kwenu, Masereka Levi kutoka Makerere, tulikuwa na Hangi Bulebe kutoka huko DRC, na Dr. Ahmed Yasin kutoka Mombasa, Kenya, katika majadiliano yetu ya Live Talk tukizungumzia siku ya kimataifa ya Kiswahili. Hapa studio tulikuwa na BMJ Muridhi, mimi Abdushakur Abud na mwongozo wa matangazo kwa ile Isa, tunasema weekend njema.
Tutamka mwende shule asubuhi na mapema, ndio kiongozi wa baadaye, tutaitia baba na mama. Tutamka mwende shule asubuhi na mapema, ndio kiongozi wa baadaye, tusaidia baba na mama. Kiswahili kitukuzwe, ndiyo lugha ya taifa. Baba na mama vijana, kitukuzwe Kiswahili. Kiswahili.